Ostegun goizeko kontuak hementxe gaur gurean, beste behin nola ez, gure sustatuko lagunen gana goaz, bueno, etxetik, gaurkoan ere etxean harrapatzen dugulako, ba, Luixo Fernandez, Luixo, egunon? Bueno, lanean zaude, Luixo, baina hori da, o sea, etxean zaude, barkatu baina lanean zaude, hori ere
zaude. Hala da.
Bale, bale, etxean telelana egiten, eta ari ginen hemen barrutik izketan, momentuz ere ez duzuela bestelako orako aukerarek ikusten, ez da? Momentuz horre txetik.
Bueno, segun, lankide batzuek eta igual itzultzeko aukera gehiago aukate bulegora, baina bueno, nire kasuan beste kontu batzu dirala eta uste dut etxetik jarritu barko dudala horrengo denboralditxo batean ere.
Bueno, zer moduz ari zara moldatzen, Luixo? Sistema berri honekin? Edo,
bueno, hasi eran okerrago, baina orain ba errutina hartzen, esango nuke.
Bueno, aurreko astean ere aipatu genuelako, gehien bat, horrelako lan egiteko modu berri, kakotxen tartean hauek, bagian geratzeko iritsi direla. Hemendik aurrera, areta gehiago erabiliko ditugu, eh?
Gauza batzuk, bai. Telelangileen kopurua, bueno, biderkatu zan, ez da gehiago nola, ez da, krisionen hasieran, baina gero ere aurretik izan zena, baina osko zantiago izako da, ez da gizte, ez da izte gango, zian zenbat telelangit, zenbat telelan ordu egiten ziren Euskal Herriko bulegoetako orduen egunekoak, ez dakit zehiztik hori existitzen zen, baina asko hasiko dala egoera itzultzen denean beste normaltasun berri delako horretara, ba bai, hori argi dago, uste dut.
Beste normaltasun berri horretara, atzokoan hemen izan genituen lagun batzuekin eginiko elkarrizketetan, solasaldietan, esaten genuen agian egungo normaltasun berria honek ez gaitula erabat konbentzitzen, Luixo. Guk nahi dugu aurrekoa, aspaldi geneukana, hori ez dakigu posible izango
ateden, eh? Ba. Ez dakit, ba, eredu batzuk aldatu behar dira iruditzen zait, ez dakit, eh? Autoarekin gutxiago gabiltzala eta, bueno, pues, igual hori ona da, ez? Ez dakit.
Ez dakit, irakurketa baikorra
ematen. Gasolina gutxiago gastatzea ona izango da, igual, bai. Ez? Parametro batzuetan.
Bai, bai, bai. Faktore batzuk ondo aztertu ezkero noski, ba, onerako ere izango da, noski.
Ikasi beharko dugu zerbait onerako eta aldatzeko, ez? Ez dut uste aurrekora bueltatzea, aurreko egoera berdinera bueltatzea helburu on bat denik. Bueno, ez dakit, ez norbaitekin jardun zenuten atzo horretaz, eta ni hemen kontrako esatera.
ez, atzokan hemen, adibidez.
Aholkulari teknologiko xume bat besteik ez nahi.
Luixo Fernandezen aholkuak hemen ongietorre dira, ez atzo, bueno, abeslari batekin hemen txea izan ginen, Sonaka italdeko Joni Kamatxorekin adibidez.
Musika lorrean bai, badakigu.
Esparru horretan behintzatagian, bueno, ba, desiratzen
ari. Konbeni zaie aretoetara itzultzea, zirkuitoa, emanaldiak, jaiak, eta bai.
Badakigu.
Ulertzen dut.
Kultura maila badakigu, honek eragin handia baduela. Baina, bueno, telelana egiten ari zarete. Kezka ere gero ere bazegoen, Luixo. Sare sozialek, internetak berak ere nora erantzun gote zuen. Bueno, badiudi, sareak ondo funtzionatzen duela, eh?
Nire konexioak ondo funtzionatzen du, bai. Sustatu ondo dabil, zerbitzariak aguantatzen dute. Nik esango nuke, ez dakit, nire interneteko konexioak ondo abiltza behintzat, ez dakit etxe batzuetan atasko handia dukaten edo, baina ni nahiko ondo nabil eta bezeroi zerbitzua ematen gure kasuan mitzako, ez interzek sustatu egiten duen enpresak, bueno, pues, zerbitzariak labiltza.
Bai, momentuz ongi, eta uste dugu gainera, bueno, jarritako erronka horri ondo aurregin izan diola sareak berak, ez? Ze kontsumoa maila handia dago, eta egunetik egunera.
Bai, derrigor, ala tokatu da.
Ba, gehiago, bai, ala tokatu da. Bueno, zurekin ere Luixo hemen beste kontu batzuk aipatzen ditugu. Tarteka ere, nola, astean behin zatozen, ba, interesgarria ere bada. Zurekin lasai horrela patxa zartzea tarte hau. Baina sustatun, hortxari zarete egunero, ba, astean eta egunero, iruzpala balbiste edo, ba, partekatzen, gaur, benetan, Luixo, zaila egin zaigu hoien artean aukeratzea ze gai oso interesgarriak, deigarriak, bitxiak ere.
Primerako menua, egunero.
Primerako menua, primerako edukiak, beraz, zaila aukeratzeko, baina, bueno, bi aukeratu ditugu aurkoan. Batetik, has gaitezen Euskal Idazleen mundialari buruzko kontuekin. Mundial hori hasi dela, kontekin zu.
Kirola itzuli da.
Itzuli da, zer da, hau? Euskal Idazleen mundiala.
Mundiala daukagu. Ba, ez dakit nork egin duen, Twitterreko kontu bat da.
Vale.
Idazle mundiala da kontua, edo Euskal Idazleen mundiala.
Hori da.
eta jarri dituzte, hola, kuadro bat egin dute, klasifikazio kuadro bat, hola, ez, eliminatoriak eta, uh-huh. eta ez, final bateraino, bai. Eta jarri dituzte, hogeita lau euskal idazle, eta egun bakoitzean, ba, bosketa bat egin behar dugu, Twitterrek badauka aukera bat, hola, norbaitek txio batean aukera badauka jartzeko, zein aukeratzen duzu dauen artean,
bai,
ez?
Bai.
Eta bosketa bidez, Twitterreko euskal erabiltzaileak ari dira, idazleak aukeratzen, mm-hmm. eliminatzen,
eta kanporatzen,
partida balitz bezala.
Hori da, bai, berdin, berdin.
Eta, bueno, lehenengo txanda, ja, osatzen ari dira, pasatu dira, eliminatuak desente dira, eta kalitatekoak, Angel Lertxundi, ba, lehenengo txandan kanpora behar.
Bai, horrek harridurare sortu du, bai? Bueno, bai.
Bueno, sarri hona indiak irabazi dio.
Bai, bueno, bueno.
Kontua da, lehenengo txanda honetan iruren artean aukeratu behar dala. Uh-huh. Egin duten zera honetan, eta pasatu dirana dira sarri hona india, Jon, orain goz,
Bai.
Jon Mirande, bai. Isla dago, baina fintartxu, ikuste zaio.
Bai.
Bernardo Atxaga, eta Gabriel Aresti, beste ziambre bat, hau ere hilda dago.
Bueno, hori,
kuadroaren bestaldean, miren agur meabe, andrazko bat ere pasatu da.
Bai.
Eta, bueno, ba, ikusiko dugu, oraindik geratzen dira nik uste dut zazpi edo hamar egun, uh-huh. abosatzeko, eta finala nor izango dan, ba ez dakit, emozioa dago, hildakoak, biziak, danak elkarren kontra.
Bai, danak, hemen
bigarren, leia bizia. Bigarren txandan, jazti izango hiru, adibidez esan ditu da den izenetan, Bernardo Atxagak, Gabriel Arestrien kontra lehiatu beharko da.
Hala da, bi hoien artean, aterako
era. Zer dio zu?
Nik ez dakite, agian, nik neronek agian Atxagaren aldeko aposto egingo nuke, baina...
nik ere uste dut denboraldi honetan fuerte da bilela Atxaga, Arestiren kalitatea ezagutzen dugu,
bai.
Baina...
Hori ere uka ezin da, badakigu,
baina... Baina gehiago entrenatuago ikusten dut Atxaga, ez?
Bai, ez dakite, bai. Bide luzeagoa egina du, edo ez dakite, esperientziak ere ontan balioko bai, du, edo ez dakite...
Bai, akzioneko konbokatorietan beti sartu da.
Bai, beti sartu da. Bai, eta honek ez du eta... sekula... bueno, eman beharreko guztia or, ematen duela.
Igual da torren azkean komentatu dezakegu, zelan geratu da, nahu
ba, ere. Ba, ongi iruditzen zaite.
Begiratu kondiogu berriro kuadroari, eta bai, finala... Oraindik, zin dizut esan esan finala noiztan zehaz, baina datorren azterako igual jau gertu gaude eta zango...
Bai, egia
esan... Botako dugu datua.
Kuadroa...
Baina, bueno, jarrakitzeko hau Twitterren...
Bai.
Bilatu Euskal Idazleen Mundiala.
Hori da.
Eta jarraitu kontu hori eta presentatzen dituzten bosketa horietan, hor aukeratu beharko dugulako Atxagak edo Arestik. Oraindik hau da parekatuta daude, baina ez da oraindik botatzeko momentua, egun bakoitzean bosketa desberdin bat planteatzen dute.
Hori da.
Eta holaxe, ba kirola, praktikatu kirola etxetik.
Bueno, iruditzen zait Luistxo Mundiala esan duzu gainera, ez dakigula, bueno, euskal txiolari eta erabiltzaileek erabaki horiek hartu ditzakete, ez dakigu zehazki nor sortu den, hori da, Abildua Idazle Mundiala, hori da kontua, Twitterrean Abildua Idazle Mundiala, baina bueno, aizu politia da, ekimen politia da. Honekin batera ere, gero egin ditzakegu Luistxo, ba ez dakit, ba pilotarien ba sailkapen bat edota ez dakit bertsolarien idazle mundiala egin duten bezalaxe ba bertsolarien mundial bat honek jarraipena izan
dezake igual egingo dute bai ez dakit
vale.
Nik bozkatu dituaren artean bi pasatu dira beintzat esan
bueno aizu beraz zure irizpide hori ez dakit kontuan hartu dute duten baina Luistxo
bueno boto bat gehiago da boto bat ez du gehiago balio nireak Atxagak berak ere espadu botatu aldi badu Twitterren, bat botatuko zuen.
Hori da noski. Bere, bai. Bere burua ere, norberak bere burua bozkatu aldezake edo, zer? Hori, bueno.
Supongo, bai, eta nik trampare egin ezaken, eta sustaturen Twitterreko kontua erabili, nidak abako sarbidea, eta beste norbaiten. Tak, baina ez dute. Sustatu neutrala izan
da. Neutrala, hori da. Guatzen zentzuz
eta... Luistxo Fernandezek botatu du.
Vale.
Sustatu neutrala da.
Luistxo Fernandez...
Idazle guzti hauetan ez dauka preferentzia dik mundialera. Vale.
Lehentasunik ez zintzo jokatzen beti bezalaxe.
Hori da.
Bueno, Luistxo, eta guatzen beste gaurko eguneko beste gaiari erreparatzera. Gaur osteguna da, baina astelenetik gabiltza honekin bueltaka eta bueltaka. Astelenean bertan izan genituen beste lagun batzuekin ere, galdera berbera egin genien. Zu honezkero, ez dakit, argi alduzu, lehendabiziko fase honetan zer egiteko gai edo aukera dugun, zer ez. Edo horrenik bazabiltza hortxe horriak aurrera eta atzera pasa eta buruari bueltak ematen, edo zer, nola zabiltza?
Bueno, ba, astelenean iratxi genuen artikulutxu bat sustatu honi buruz, fase bat delako honek kasu honetan Euskal Autonomia Erkidegoan, Gipuzkoan bertan, ze baldintza ezartzen dituen, eta kontuatu ginean, aste burutik kontuatu ginean,
bai.
Informazioa oso nahasia zetorrela, hori ere, usteik ere kontuatu zeate, oso
nahiko bat
gero bestea, bai. Eta, bueno, bajo genuen, zen Jaurlaritzaren webgunera, euskadi.eus, zelan informatzen zegoen honetaz. Uh-huh. Eta asteburuan zegoen alako PDF bat, alako kuadro bat, bai. Irudi bat bakarrik, hitz uh-huh. batzuekin, eta han esaten ziren gauza batzuk, ba, gero behar, leku itxi eta maskara erabili beharko zala, eta bueno, kontu batzuk, eta etzegoen besterik, izan, kartel bat hori da, astelenetik aurrera, eta astelen goizean, oraindik ura, ez arrez. Uh-huh. Eta gero jarri zuten, ez publikatu zen, ja, fase bat delako honetan sartuta gondela, boletinean, Euskal Autonomia Erkidegoko boletin ofizialean, mm-hmm, arau batzuk, baina jaurlari euskadi.eu zen etzeuden.
Etzeuden,
arau horiek. Eta publikatu dira, eta publikatu zian, handikan ordu batzuetara, ertzaintzaren instrukzio batzuk.
Mm-hmm. Hori...
Eta gaztelaniaz bakarri.
Hori da, gaztelaniaz da hori benetan deigarria, ze askoren esanetan...
Gaztelaniaz idazitan gainera, hola, zetakin, bai, asko ez gaztatzeko itzulpenetan, honik zer dakit.
Bai.
Eta atzo arte, aste azkene arte, iruita mabi ordu berantuago, uki ditugu instruksioiek, orain bai, badaude, euskeraz, jaurlaritzaren webgunean, hartzaintzaren instruksioiek, baina hori digan ez dakigu, zelatan, ertzaintzak, ematen dituen instruzio legezkoak.
Kontua,
boletin ofizialetan argitaratzen dira gauzak,
bai.
Eta lege balio bat daukate, edo dekretu balio bat, denalakoa.
Hori da, ez?
Baina, orduan, oso nahasia, eta komunikazioan aldetik, eta komunikazioako kanal, ondi bat mintzat, uste dugu internetizan behar duela gaur egunean, ez? Desastrea. Nere iritzia, da, ba, jaurlaritzak puntu honetan, komunikazioaren puntu honetan, eta beretzitik internetetik suspentsu egin duela.
Hemen galdera ugari dago, oie guzti erantzuteko garen asterik ez dugu, baina batetik esandakoa, komunikazio kudeak eta hori, nahiko negargarria hori batetik, eta gero ere, kalean ere, ez dakit, zer esan eman du, gero ere, ertzaintzaren webgunean ere argitaratu izana hartutako neurrietako batzuk, ez dakit hor, kakan aste handi xamarra egon da.
Ez du zentza hundirik, eta gainera neurri horiek iragartzen dianak ertzaintzaren dena delako horretan, ez daude jasota boletinean.
Boletin ofizial horretan, bai.
Bai, hala da, Espainiako neurriak fase 1 baterako daude BOE delako Espainiako boletinean, mm-hmm. eta zehaz mehatz. Gero etorri da EAEko boletina, non... Bazegoen aukera, joan dan azteko negoziazien ondoren eta puntu batzuk egokitzeko. Uh-huh. Ezta?
Bai.
Eta
orba,
puntu batzuk egokitu ditu. Baina gero, beste batzuk ertzaintzak egokitu ditu bere kontura. Ematen du. Eta tartean dago beste asunto importante bat, eta da, Hezkuntza Saila Jaurlaritzarenak iragarri zuela, 18an, hau da, datorren astelenean hasiko direla.
Hori beste kontua da.
Batxilergo bi eta... eta lanbide heziketako
baina batzuk, bai, ikasleak.
Horretarako baimenik ez dago. Ez dago, ez boletin ofizial espainolean, hemengo EAEko boletinean.
Argitaratu den horretan, bai, momentuz,
ez dago.
Hortarako baimenik ez dago. Ez.
Kasu horretan gainera indarra daukana, nik ulertu dana gatik horre gara pixkatera arakartzen,
bai.
Da Espainiako boletinak dioena, eta bakarrik ez, ematen du baimena, zerbitzu administratiboak egiteko eta garbiketa funtzioak egiteko ikastetxetan.
Uh-huh.
Ez eskolarik emateko, ez da ere ikaslerik bertara sartzeko. Eta hau ba potoloa iruditze zait, orain atzo entzun nuen beste instrukzio bat, orain ikastetxe bakoitzak erabaki behar ote duen, eta bueno, en fin.
Zertarakoaz, nora bideratuko gaituzte, Luistxo?
Nire iritzia da,
bai.
Astelenean, ez dela ikasledik sartuko euskal ikastetxetan.
Printzipioz,
nire pronostikoa hori da.
Bai. Printzipioz, ala dirudi.
Ez dakit eskualdean daukazuen, begongo dira, bai, klaro, batxilergoko institutuak, eta
bai, hemen,
lanbide eziketakoak, baina ez ez sartu astelenean, hor daukazue gai bat, astelenerako, ea ikasledik sartu otedan eskualdeko... institutetan.
Ikastetxe, institutetan.
Nire pronostiko da, esetz.
Gai horri, bai, eldu nahiko genioke, ez zuk diozun bezala xe, urrengo astelenean honek soka luzea ekarriko duelako, ikusiko du, baina momentuz behintzat, zuk diozun horrekin ere gu bat gatoz. Ez genuke esango, ba, ikaslerik edo, ba, ikastetxe edo institutetan egongo denik. Baina...
Eta hau fase bada, baina beste maila batzuetarako, eman zuten beste data bat, maiatzaren 25a.
Bai.
Baina ordurako ere, maiatzaren 25erako, ikastetxeetan baimenduta otedan, ez daki, ote dagoen, ez dakigu. Ze, izan barko luke, bigarren fase batera pasatzen dala eskualdea, demagun, ez dakit ea eguztia, edo Gipuzkoa, edo zelan izango, oraindik ez dakigu.
Ikusiko
zelako, dugu, baldintza batzuk dira, eta eta izatekotan fase hori hasiko da maiatzaren 25ean, eta momentuz, Espainiako gobernuak erabakitzen du, zein pasatzen da, eta ze baldintzatan. Eta aurreikusiz pasatuko garela, eta gainera, baimenduta egongo dela hori, iragartzea 25ean ere itzuliko dela inor, ba, niri ez dut uste.
Bueno, orduan, Luistxo, kontuan hartuta, ordu gutxitan, neurri batzuk iragartzen direla, eta handik...
Jentea, ikuste dute pilatzen dela, eta ui, atzera, atzera, peligro.
Horregatik, hemen...
Ikastetxetan sartu behar ditugu, bueno, ez que ni gainera semen dira bat badaukat institutuan, eta nago pizkate.
Bueno, bai, kai horrekin noski, bai.
Bastante agobiatuta, mutila, ematen dizkioten lanak guztiekin, zen lana, itna idea, irakasleak eta ikasleak, lan.
Hori
eta bandik, presentzialki bukatu behar dute ikasturte hau.
Hori nabarmendu barra dago, eh? Etxean ez zenbat lan...
Hemen nabilan, nire protesta pertsonala adierazten.
Eta zure... Zure iritzi hori, gainera, oso iritzi, bueno, azken ordu hauetan, asko entzuten ari den iritzia eta kexua da, eh? Eta...
Lehentasuna darko luke, honezkero, irailetik aurrerakoa prestatzea.
Hori da, printzipioz ez da, badirudi,
zentzutunena... Irakasleak eta zuzendaritzak horretan zentratu, eta ez, oraingo kurtsoa maiera hau, sakatu beharra ikasleako la taka, lanekin, eta esaminekin, eta aldua da iklasere itzulia itezela, mesedez.
Zentzutunena hori dirudi ez da, Luistxo, eta gainera ere, ez ematerainoko...
Egin zituzten bi ebaluazio normal ikastetxe guztietan,
bai.
Etorre zan gero instrukzio bat, hirugarren ebaluazioa bakarrik izango zala hobetzeko, vale? Ba, hobetzeko izan da dila, baina ez bakigu ez dela, eta era, bueno, ez dakit aprobatu orokorra dagoen, baina bueno, antzeko zerbait, ez? Jentea pasatu ingo da, ez? Dane konturatzen gara hori dela zentzuzkoena.
Edo modu malguago batean.
Egoera horretan, ikasle jarri behar dute burua irailean ere ustez, eta irakasle eta hezkuntza sektoriak ere, bai, batez ere ondo prestatzeko hori. Eta ez orain improvisatzeko, ez jakiteko, 18an batxiller biko ikasle bat, junbear otean eskolara, garbitu dute dioten, zinek irabaki behar duen, ez da, zentirutzen serioa ere alderdi horretatik.
Ez dirudi, ez oso zentzuduna denik hori guztia, eta hori ere, ba, behin da berriz entzuten ari garen zerbait da, ez da, zemateraineko mereziote duen.
Ba, entzun baduzu, ez bakarra orduan, hau botatzen.
Ez zara bakarra, baina hori da, ez, zemateraineko mereziote duen, hau guztia orain matxak hartzea, amarra bo pare bat asteetarako, agian komeni da, hau guztia dagoen bezala guztia, eta iraietik aurra, berriz martxa aztea.
Dagoen bezala, ez, lanean ahi, ja, ebalatu itezela, ikasleen lanak, puntu horretaraino.
Etxean egiten ari diren lan hori horrekin jarraitzea,
baina,
eta irailetik aurrera.
Baina, danak jarri prestatzera irailekoa, ez orain klasera itzulera bat improvisatzen jarri, mesedez.
Bueno, improvisazioaren aldekoak ez gara, baina badirudi, improvisazio edo ez dakit bai, neurri gehiegi improvisatzen direla. Nahasmen handia dago. Eta gizarteak egun, gainera hori ez du behar, nahiko nahasmen bizitu guta.
Claro.
Beraz, bueno, Luistxo, gaurkone, luze, eman digu, gaurko tarte honek, haizu?
Ba, hemen protesta soziala eta guztin dugu, kirola ere bai, mundialekin.
Dandan egin dugu, orain amaiketako egitera goaz edo zer?
Bale, zer, moka hutxo bat.
Moka hutxo bat jamarko dugu, ezta? Hainbeste kirola.
Baina, enoa terrazara, txean geratuko naiz.
Bale, erki. Bueno, ba, irratitik etxera, Luistxo, txintxo segi, eskerrik asko, eta aurrengo astera arte, bale?
Datorren astera arte, bai, agur.
Bai, venga, ondo izan, aio, agur.